Dan is ons toetrede tot volgens erediens uit gesang 157 en ons sing dit staande waarna u bly staan vir die uitspreek van die fotum en die seëngroet en dan wag vir die aankondiging van die lofsang deur die ouderling. Gesang 157. Gemeente, die Here Jesus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons verlosser, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, ons sing as lofsang uit gesang 215, verse 1, 3 en 5. Ek lees vir die eerste vers. Besing die lof van Jesus saam, ook engele bring hom eer. Juig hemel, aarde, roem sy naam, en dien hom, volg hom, loof hom, Christus is die Heer. Broers en susters, volgende week vier ons as gelowiges nagmaal. Dit beteken dat ons in die komende week selfondersoek sal moet doen. Kom ons luister wat hierdie selfondersoek behels volgens die formulier vir die nagmaal. Die ware selfondersoek bestaan uit die volgende. Ten eerste, moet ons elkeen nadink oor ons sonde en verlorenheid. zodat ons kan beseffen hoe verachterlijk ons voor God is en dat ons voor God moet verootmoedig. Die toorn van God in die sonde is immer so groot dat hy dit in sy geliefde seun Jesus Christus met die verskriklike en verachtelike kruisdood gestraf het, eerder as om dit ongestraf te laat bly. Ten tweede, moet ons elkeen van onszelf duidelijkheid kry of ons die vaste versekering van God glo, dat al ons sonde slechts op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is. Verder, of ons glo dat die vryspraak wat Christus vir ons bewerkstellig het, so volkome deur God in ons geskenk is, asof ons self vir ons sondes betaal en ons saak met God reggemaak het. Ten derde, moet ons elkeen onszelf eerlijk afvraag of ons vanaf hiervoor aan God dankbaarheid gaan bewys en dit in ons hele leven sal openbaar deur oprecht vir hom te lewe. Verder, of ons eerlijk alle vijandskap, haat en neid die weg sal ruim en een ernstige voorneme het om voortaan een ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. God wil allemaal met so gesindheid en houding en genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy Seun Jesus Christus aanvaar. Nadat ons weet wat van ons as gelowiges verwag word, met die oog op volgende week se nagmaal, kom laat ons nou ook ons lewens meet aan God se wet en kyk of my lewe in ooreenstemming is met die wil van God. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Jy kreeg in kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my geliefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun, of jou dochter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werfmense kan rus as jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egypte een slaaf was, en dat die Heere jou God jou deur sy groot kracht en magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe en sal het goed gaan met jou in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen een ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders een vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Broers en sisters, met die aanhoor van die formulier in die wet, kan ons nie anders as om tot skuldbelydenis oor te gaan nie. Kom ons verootmoedig onszelf vir God met die sing van Psalm 25 vers 2, dis die toosjesberuiming. broers en susters, nadat ons ons skuld voor God in ons lied bely het, seker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons sing nou uit gesang 454 verse 1, 2 en 3.
Geliefdes, ons gaan vanmôre die Here se woord oopmaak en ons gaan saam lees uit die boek Handelinge in die Nuwe Testament en daar uit hoofstuk 17 vanaf vers 16 tot en met vers 34. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 136. Die opskrif van hierdie gedeelte is Paulus in Athene. Ons lees nou saam daar vanaf vers 16. Terwyl Paulus in Athene vir Silas en Timoteus wag, het hy baie verontwaardig geword toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. Hy het in die sinagoge met die Jode en die godsvreesendes geredeneer en elke dag op die stadsplein met die verbygangers gepraat. 'n paar wysgeere, die Epikureërs en die Stoïsyne, het met hom gestry. Party het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker toch wil sê? Ander het gesê, dit lyk of hy 'n boodskapper van vreemde gode is. Dit was omdat Paulus die evangelie van Jesus en sy opstanding verkondig het. Hulle het hom na die Areopagus toegeneem en gesê, kan ons te wete kom wat hierdie nuwe leer is wat jy verkondig? Party van die dinge wat jy sê, klink vir ons vreemd, en ons wil graag weet wat dit beteken. Die Atheners in die algemeen en die uitlanders wat daar gewoon het, het hulle tyd aan niks anders bestee as om iets niets te sê of te hoor nie. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en kyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. God, wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het. Hy is die Here van hemel en aarde en hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of, soos party van julle digters ook gesê het, ons stam ook van hom af. Aangesien ons dan self van God afstam, moet ons nie dink dat die godheid aan beelde van goud, silwer of klip gelyk is nie. Dit is bloot skepinge van menslike vaardigheid en verbeelding. God het die tye van onkunde oorgesien. Maar nou roep hy al die mense oral op om hulle te bekeer. Want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal, het hy hom uit die dood laat opstaan. Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het party hom uitgelag, maar party het gesê, "Ons sal jou weer hieroor wil hoor." So het Paulus van hulle af weggegaan. 'N paar mense het egter gelowig geword en by hom aangesluit. Onder hulle was daar Dionysius, 'n lid van die Areopagus, en 'n vrou met die naam van Damaris, en nog ander saam met hulle. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woorde van God hoor, dit glo en ook daar volgens leef. Geliefdes, kom ons bid nou saam. Ons hemelse Vader, dit is vanoggend nie maar net van selfspreken dat ons hier by mekaar mag wees nie. Dit is genade. Dis u voorsienigheid. Dis u liefde en u gees wat ons hierheen gebring het. En in hierdie oggenduur waar ons uit u woord lees en oor u woord nadink en waar u woord ons ook voorberei om aan die tafel volgende week te kom aansit, is dit u woord wat ons ook met ander oë na onsself laat kyk. En Heer, met hierdie oë van selfondersoek, besef ons wie en ook wat ons is. Besef ons dat ons maar nietige, sondaar, moedswillige mense is. Dat ons geensins die reg het om voor u te mag verskyn. Maar ons bid, Here, dat u ons genadig sal wees en dat u woord deur die werking van u gees ons ook sal beweeg na bekering. Ons sal bring tot berou met 'n besef van ons skuld en ons skande. En dat ons ook sal besef, Here, dat ons versterking nodig het in die geloof. En dat ons ook sodoende die uitnodiging na die tafel met blydskap en met opregtheid sal aanneem. Want Here, dit gaan ons menslike verstand te bowe. Dat U saam met sondaars wil verkeer aan U tafel. Met die oog op ons verlossing. Dankie Heer vir U seun wat vir ons kom sterf het, wat sy lewe vir ons kom offer het. Dankie vir u seun, wat ons kom leer het, vir ons sy liggaam gegee het, waarvan ons lede mag wees. Dankie vir u seun, wat ons ook versterk het, in die geloof, toe hy die nagmaal ingestel het. Maar dankie ook vir u seun se belofte. Dankie vir sy gees wat hy vir ons gestuur het, om ons te lei in die waarheid en ons te vertroos as dit met ons swaar en moeilik gaan. Dankie Heer dat u ons daagliks lei. Ons leef in 'n baie moeilike tyd met baie onsekerheid. Maar ten spyte en ten midde van alles wat om ons gebeur, is dit U wat ons die geestelike en liggaamlike krag gee om te kan voortgaan. Om die geloof te kan behou. Wat ons so lei dat ons nie in sak en as vasval nie, maar dat ons kan leef met hoop, met troos. Vader, ons bid dat U vanmôre tot ons sal spreek, dat daar ook weer 'n ontmoeting sal plaasvind tussen ons en U. Heer, dat ons U sal herken in ons lewens en dat ander U ook sal kan raak sien. Gebruik ons, Here, want ons is diensbaar. Gebruik ons, Here, in ons swakheid en in ons nietigheid. Ons is dankbaar vir U geduld, vir U liefde en vir U sorg. Vader, ons raak stil voor oggend voor U en ons luister na U In die naam van ons Heer, ons middelaar en verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, die teksvers vir vanoggend se prediking kom uit die gedeelte wat ons saam gelees het en daaruit vers 23. Terwyl ek deur julle stad geloop en kyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. Aan 'n onbekende God. Geliefdes, Paulus skryf, en Paulus sê vir sy gehoor, dat hy kon raak sien dat hulle godsdienstig is. Kyk ons na die wêreld, kyk ons na ons land, kyk ons na ons omgewing, kyk jy na die plekke waar jy jouself daagliks bevind, kan daar ook met reg gesê word, dat ons in 'n baie godsdienstige tyd leef. Maar geliefdes, alhoewel ons onsself in 'n godsdienstige tyd bevind, waar mense poog om godsdienstig te leef, godsdienstig te praat, godsdienstig te doen, het die enigste ware lewende God 'n onbekende geword. En daar's 'n baie goeie rede daarvoor. Die mens het nog altyd gedink en geredeneer en geskryf dat hy baie skerp is, intelligent is. Ons is lief om te praat en te redeneer en te skryf oor al die verskillende aspekte van die lewe. Ons roem op die moderne wetenskap wat vir ons toegang gee tot ongekende inligting en kennis. En daardeur kry ons dit reg om 'n klomp dinge te verklaar. Ons lees ook graag daarvan in die koerante en in boeke en tydskrifte en natuurlik in sosiale media. En deurgaans word daar ook maar hierdie godsdienstige sousie daarop uitgegooi. In hierdie tyd waarin ons leef, word ook geweldig baie geskryf en gepraat oor die verskillende godsdienste van die wêreld en die nut wat ons daaruit kan put. Daar word voortdurend gesoek na hierdie gemeene deler. En die meeste, as mens so luister na mense, mens luister na wat geskryf word, dan is dit dat mense wel die godheid erken. Kom ons stel dit anders, dat daar wel iets groters is as ons. Dat daar 'n teenwoordigheid is, wat ons nie met woorde heeltemal kan omskryf nie. Geliefdes, ons praat natuurlik nie net van mense wat buite die Christelike geloof leef nie, maar ook binne die Christelike geloof, die wat so maklik bely dat hulle Christene is. Christene sonder Christus. Ja, Christene met die kennis en die wete van 'n godheid, godsdienstig jaar. Mens hoef maar net te kyk na mense se doen en late. Wêreldwyd lees ons dat daar 'n totale afname is in erediens bywoning, lidmaatskap aan 'n kerk, dat sakramente soos die nagmaal eintlik iets is wat besig is om een kant geskuif toe te word. Mense lees nie meer die Bybel nie, mense bid nie meer nie. Dan praat ons nie eers van mense se geloofsbelydenis en die beloftes wat mense maak nie. Ons dink hier aan die doopbelofte, ons dink hier aan die huweliksbelofte en ander beloftes wat mense so graag maak. Godsdienstig is mense en mense vind hulle godsdienstigheid baie keer in hulle doen en late. Dinge wat hulle doen, dinge wat hulle gee, hulle mens wees. Hulle is vriendelik, hulle is goed, hulle deel uit. Baie kere word hierdie lof ook besing die dag as mense te sterwe kom. Maar dis nie vreemd nie. Ons lees van Paulus wat in Athene rond beweeg het. In 'n sekere sin sou ons kon sê dat Paulus so 'n bietjie 'n breek gevat het. Hy wag vir Timoteus en Silas en hy kom in die kulturele hoofstad van die destydse wêreld. Ja, Athene was 'n baie belangrike stad gewees. Vandag nog is Athene baie indrukwekkend. Die hoofstad van Griekeland. Baie was van mening, dis eintlik waar die moderne samelewing eintlik sy geboorte gehad het, veral ten opsigte van die kultuur en die kennis. Ja, in die Romeinse Ryk was Athene nog steeds belangrik, alhoewel die politieke en ekonomiese militêre mag in Rome gevestig was, was die kulturele, kom ons sê die akademiese, binne Athene gevestig. Mense het na Athene gereis om daar te gaan leer, om daar onderrig te word. Daar is geglo dat die wysheid in Athene te vind was, dat jy daar as mens volledig sou word in die wysheid. Maar Athene was ook 'n plek wat maar so aan die suide kant van die berg Olympus gestaan het. En so was Athene ook die versinnebeelding van die Griekse mitologie, van die Griekse gode, maar ook die gode van die bekende wêreld. Daarom was Athene ook 'n plek wat 'n klomp tempels en beelde gehad het, wat al hierdie gode van die wêreld verteenwoordig het. In daardie tyd sou ons kon sê was Athene eintlik 'n baie liberale stad gewees. 'n Stad wat geakkommodeer het. 'N Stad wat geluister het en 'n stad wat gepraat het met mekaar. En Paulus beweeg deur hierdie omgewing. En alhoewel mense in daardie tyd beïndruk was met Athene, is Paulus nie beïndruk nie. Inteendeel, Paulus is geskok. Paulus is teleurgestel. Paulus kan nie glo wat sy oë sien nie. Hierdie stad wat veronderstel was om die stad van wysheid en insig te wees, is eintlik vir hom 'n stad van blindheid en domheid. En so lees ons ook dat Paulus ook daar met die Jode in die sinagoges begin praat het, die evangelie verkondig het en met hulle natuurlik ook geredeneer het. En ons weet dat Paulus het nie altyd maklik gehad het met die klomp Jode nie. En ons kan maar net dink dat het ook vir hom geensins maklik was in Athene nie. So het hy ook op die stadsplein en op plekke met mense begin redeneer met die heidene en dat mense begin notisie neem het van hom en dat daar 'n klomp uitsprake oor hom was, dat daar selfs diegene was wat gesê het dat hy dalk 'n spreekbuis was vir sekere gode. En dan word Paulus genooi na 'n heuwel wat bekend gestaan het as 'n Areopagus, ook bekend gestaan as die Raad. juist 'n plek waar die geleerdes by mekaar gekom het, die toonaangewende mense in daardie stad, en hulle was lief om daar te redeneer oor 'n klomp aspekte van die samelewing, en het 'n geweldige invloed daarvandaan uitgeoefen oor die Romeinse Ryk. Hulle daar gepraat oor godsdienste. Hulle daar gepraat oor die politiek van die dag, oor die kultuur van die dag, ja, oor die ekonomie, en natuurlik baie filosofies van aard. En sodoende het daar eintlik twee groot filosofiese skole ontstaan en wat gesetel was in Athene, en ons het vanmôre daarvan gelees op die Epikureërs en die Stoïsyne. Beide hierdie groeperings het maar 'n bepaalde lang geskiedenis gehad, en natuurlik as mense bietjie daaroor gaan nalees, nogal baie indrukwekkend gewees, en die volgelinge wat hulle gehad het, maar beide hierdie skole, en natuurlik was daar ook maar verskillende vertakkings gewees van dit, maar die twee hoofgedagtes was, die Epikureërs het geglo dat het gaan eintlik oor jou plesier as mens. Daarom het hulle geleer dat 'n mens jouself nie eintlik verstandelik moet vermoei nie, dat hy ou nie eintlik regtig probleme moet hê nie. Ook liggaamlik, sonder enige pyn. Hulle het eintlik maar die hele gedagte aangehaan van 'n hoë lewenstyl met plesier. Paulus sou iets daarvan sê in 1 Korintiërs 15 vers 32, eet en drink en vier fees, wees vrolik, want môre sterf ons. So het hulle geglo ook, dat die mens eintlik bestaan uit atome, dat alles bestaan uit atome, wat in daardie tyd natuurlik vreeslike indrukwekkende woorde was en gedagtes was, en dat alles eintlik maar tot niet gaan. Wat hierdie wêreld gaan tot niet, en daarom moet ons die wêreld en die lewe maar geniet solank as wat jy kan. En mens het graag gesit en met mekaar daar oor redeneer, vir ure en dae lang. Vreeslik indrukwekkend gewees. Hierdie Epikureërse invloed sou nie uitsterf nie. Hy sou eintlik maar van krag tot krag gaan. Laat ons vandag nog die invloed van hierdie filosofiese skool eintlik maar in ons samelewing sien. Ons word baie kere daardeur gefassineer. Ons lees graag daarvan in tydskrifte, van hierdie genietinge en plesiere van die lewe. Ons sê so baie keer ook, ek wens my lewe kon ook so kommervry wees. Wie van u het in hierdie afgelope paar weke ook gedroom oor daai vreeslike lottoprys wat 'n mens sou kon wen nie? Weet jy of het iemand hom nou gewen nie? Laaste was 220 miljoen. En ons allemaal het seker gedink wat ons daarmee sou doen, hoe gerieflik en gemaklik ons lewe nie sou wees met daardie klomp geld nie. Ja, daar die versigting na 'n lewe sonder pyn en sonder krisisse. 'N lewe wat ons nie nodig het om wakker te lê en bekommerd te wees nie. 'N lewe sonder siekte. Die ander skool was natuurlik die Stoïsyne gewees. Hulle het so'n ontwikkeling gehad van so 300 jaar voor Christus, met die ou met die naam van Zeno. En hulle het nogal 'n gedagtegang aangehang, 'n filosofie verkondig, van half so'n neutrale lewe. Nie te veel moeite nie, nie regtig plesier nie, maar ook nie regtig bekommernis. En jy ou moes eintlik hier 'n balans in jou lewe beoefen. En daar was eintlik hierdie afstand tussen jou en die verskillende gode gewees. Die gode was onpersoonlik gewees, en so ja, een mens het maar eindelijk maar van dag tot dag gegaan. Niks te ernstigs nie. Ons sien dat hulle invloed maar ook nog baie sterk is in die tyd waarin ons leef. Daar is soveel mense wat eindelijk maar net een bestaan voer. Leef maar van dag tot dag. Ons kyk maar wat gebeur. Word uitgelever aan die noodlot, soos wat hulle ook verkondig het. Eindelijk, in 'n sekere sin, het hulle hulle filosofie verkondig, dat jy eintlik maar so half 'n slagoffer was. Jy het maar so op die see rondgedobber. En is jy in die midde van hierdie gedagtes, wat Paulus dan uitgenooi word, om met hulle 'n bietjie te kom gesels. 'N bietjie te hoor, wat in Paulus se gedagtegang aangaan. ons moet ook onthou, soos ons reeds gesê het, ook was hierdie een stad met verskillende godsdienste gewees. So daar was ook hierdie eindelijk die derde element van hierdie traditionele gedagtegang. Ons sou dit eindelijk die samelewing kon opdeel in twee groot groepe, die ingeligtes, die geleerdes en dan die klomp leuke. Die klomp wat nog vasgehou het aan die gode en aan die gode offers gebring het en sodoende probeer het om sin en betekenis aan hulle lewe te gee met die vereering van hierdie godsdienste. En binne in Athene is hierdie verskillende gedagtegange geakkommodeer. En dan kom Paulus. En Paulus gaan eintlik teen hierdie gedagtegange in, teen al drie van hulle. En het was vir die mense vreemd om na Paulus te luister. Want hulle kon nie werklik besluit, was Paulus nou een van die geleerdes? Want sekerlik het Paulus sy agtergrond, sy kennis hom ook vooruit gegaan. Ons weet dat Paulus was allermins onnoosel gewees. Paulus was een intelligente man gewees en Paulus het baie goeie opleiding gehad by die skool van Gamaliel. En natuurlijk het die manier hoe Paulus oorgekom het, het op een mens een bepaalde indruk gemaakt. Daarom dat mense ook graag na Paulus geluister het. Maar aan die ander kant kon hulle ook die besluit, of is Paulus nou weer terug na hierdie gode gedagte nie? Paulus eintlik agterlik was en nie gearriveerd was. Hulle kon nie verstaan waar pas hierdie man in nie. En dis waar hulle hom nooi. En dan begin Paulus met hulle te praat, ons kon sê dalk 'n preek te lewer, en dan haak Paulus aan by hierdie gedagte van die onbekende God. Paulus gebruik juist hulle wêreld, hulle gedagtegang, om met hulle begin te redeneer. Paulus staan nie daarop en sê, dit wat julle verkondig, dit wat julle glo is totaal en al verkeerd nie, julle dink julle is so slim, julle is eintlik totaal en al onnoosel, julle mis die punt nie. Nee, hulle is vir Paulus weggejaag. Die Paulus kom en gebruik hierdie ouens se manier van redeneer en die bekende wêreld waarin hulle geopereer het. En hy sê, ek stap hier deur julle stad en ek luister hoe julle praat en ek kom by 'n afgodsbeeld en daar staan die onbekende God. En Paulus slaan hulle eintlik hier vir 'n ses. Na beide kante toe, dink mooi. Hierdie afgodsbeeld gee eintlik erkenning aan die wat nog vreeslik behep was met die gode, maar aan die ander kant gee hy ook erkenning aan die filosofiese gedagte van die onbekende, dat hulle ook nie alles geweet het nie, dat hy altyd soekend is na die waarheid en die betekenis van die lewe. En so trek Paulus hulle aandag, vestig hy hulle oë en hulle oor op hom, en begin Paulus met hulle te praat. En hy sê, hierdie onbekende God ken ek. Dis juist hom wat ek verkondig. Die wat die gode aanbid het, wou graag geweet het wie hierdie onbekende God is, want die gedagte agter dit, hulle was so bang, dat hulle iewers nie 'n God sou erkenning gee nie, en dat daardie God, deurdat hulle hom nie erkenning gegee het nie, hulle sou straf, en daarom dat hulle dan ook hierdie beeld opgerig het. Maar aan die ander kant was daar ook hierdie wat gesoek het na die sin en die betekenis van die lewe. Hulle wil weet, het hierdie man vir ons die antwoord? Gaan hy vanmôre sê ons as die Epikureërs is reg, of gaan hy sê ons as die Stoïsyne het die punt weet, 'n punt weet? En dan kom Paulus en hy sê, hierdie God is die lewende God, is die skepper, is die oorsprong van alles. Paulus verstaan iets van die mens, hy verstaan iets van die soeke na die mens, en hy verstaan iets van die wysheid, of die soeke na die wysheid van hierdie wêreld. Vandag nog, is dit die een enkele saak waar die mens mee besig is, waar kom alles vandaan? Niks het verander nie. Of het in die filosofie is, en of het in die wetenskap is, waar kom alles vandaan? Waar is die begin? En Paulus kom en sê, ek het vir julle die antwoord, dis God, die lewende God, die skepper van die hemel en die aarde. Hy sê, maar hierdie God, is nie soos die gode waarvoor julle tempels en klomp standbeelde opgerig het nie. Hierdie God kan nie vasgevang word deur 'n tempel of deur 'n beeld nie. En dit is presies wat God ook aan sy volk destyds gesê het en wat die ouderling vanmôre weer voorgehou het. Waar hy gesê het, ek is 'n jaloerse God, geen afgode nie. Ek is die enigste ware God, die skepper van die hemel en die aarde. En broers en susters, dit was radikaal anders. Want gaan Paulus verder, hy sê, julle as mens, nog met julle hande, nog met julle vaardigheid, en boals, nog met julle verstand en julle redenasies, kan julle God vasvang. Hierdie is nie 'n God wat hierna teen vasgevang kan word nie. Dis die enigste God, die ware God, die lewende God. En vir daardie toehoorders daar by die Areopagus moes dit natuurlik half 'n skok gewees het. Want hulle fokus was die mens. Hulle was juis besig om die mens te ontwikkel na sy volle potensiaal en hier kom Paulus en hy breek die mens af. Oor hierdie God kon hulle met ander woorde nie beheer kry nie. Die ou dwaling van die Satan, die ou ding van die heidene, om te wees soos God, om te word soos God, om God self te wees. Paulus kom en sê vir hulle, julle kan nie. En dan fokus Paulus op hulle as mens, en hy sê, maar hierdie mens is eintlik so swak. Hierdie God het julle nodig. Onthou daar in Athene, en as mens hierdie goed gaan lees, was het baie duidelik dat hulle geglo het, dat die gode eintlik die mense nodig gehad, dat die mense die gode gelukkig kon hou. Aan die ander kant was daar weer die gedagte gang, dat die mens al so beskawingspeil bereik het, dat hy sonder God kon aangaan. Dit was hierdie twee groot uitstaande punte daar in Athene. En Paulus kom en sê vir beide van hulle, julle is verkeerd. Julle het God nodig. Maar nie hierdie mensgemaakte gode nie, die lewende ware God. En hierdie God is nie die oorsprong van hierdie skepping nie, hierdie God is ook die oorsprong van lewe. Hy is die bron van lewe. En julle kan nie hierdie God bekend maak nie, hierdie God het homself bekend gemaak in sy seun Jesus Christus. En dan gaan Paulus verder. En hy sê, en hoe weet ons dat hierdie Jesus Christus die openbaring was van God? Hy het hom uit die dood uit laat opstaan. En nou lees ons, daar was mense wat gelag het. Dit sal altyd so wees. Dit maak nie vir hulle sin nie. Hulle menslike verstand kan dit nie verstaan nie. Dit het ook deur die eeue nog nooit verander nie. Maar dan lees ons. Lees ons ook van God se gees, want ons lees, daar het selfs onder die raad mense tot bekering gekom, en ons lees die name van mense wat daar in die skares was, wat tot geloof gekom het. Paulus bevestig, en dit wat daar gebeur is, 'n bevestiging, dat dit wat hier gebeur, kom van God, die ware God. En so kom Paulus en maak hy hier die onbekende God, waarna hulle gesoek het, hierdie onbekende waarheid, kom Paulus en proklameer hy as die bekende God in sy seun Jesus Christus. En die geloof in hierdie God kom deur die werk van sy gees. Dis God se werk. Geliefdes, wat maak dit vir ons so belangrik met die oog op volgende week se nagmaal? En waar ons vanmôre besig is met 'n voorbereiding, die vraag vanmôre is, wie is God in ons lewens? Het God nie ook baie kere vir ons maar 'n onbekende God geword nie? Is ons nie ook maar baie kere in ons lewens besig om met verskillende gode te werk nie? Ons is baie godsdienstig, ja dit is ons. Maar is ons nog gelowig? Is daar nog 'n verhouding met die God wat hemel en aarde geskep het, die God wat hom openbaar in sy woord, deur sy Seun Jesus Christus, en ons lei in die waarheid deur sy Gees, die Heilige Gees. Of het ons ook nie maar baie kere vir onsself verskillende gode geskep nie, 'n geluksgod, 'n God wat ons altyd moet help en vir ons voorspoed en geluk moet bring, 'n God wat altyd my probleme moet oplos, 'n God wat my moet seën met rykdom, 'n God wat my moet laat lank lewe en aardse plesier gee, 'n God wat my altyd moet antwoorde gee op die vrae wat ek het, 'n God wat my sin en betekenis in hierdie wêreld moet gee. En soos ons lief om baie mense se opinies te lees oor 'n godheid. Die vraag is baie kere, is dit die ware God? Of is dit maar 'n God wat eintlik deel van 'n wêreld geword het met 'n klomp ander gode en eintlik maar weggeraak het? Kom terug na 'n vorige opmerking vanoggend. Hoeveel mense lees nog vandag die Bybel? In hoeveel eredienste word daar nog die wet voorgelees as 'n riglyn vir dankbaarheid, as 'n soeke na die wil van God? In hoeveel eredienste word die geloof nog bely van God die Skepper? God wat hom geopenbaar het in sy Seun Jesus Christus en God wat ons lei in die waarheid deur sy Gees? Nee, in baie gevalle is dit maar 'n klomp gedagtes. 'N Klomp sedelesse, 'n klomp motiveringstoesprake oor boeke en artikels wat raak gelees word, met 'n godsdienstige sousie daaroor, en so is God besig om 'n onbekende God te word. Daarom, broers en susters, het God mens geword. Daar is al baie daaroor geskryf, en die groot dwaling is dat Jesus Christus God aangeneem het as sy Vader, dis nonsens, soos die woord ons leer, die woord het mens geword, God het mens geword, God het sy Seun gestuur, hy is God, hy is ons middelaar, hy is ons verlosser, soos ons vroeër vanmôre ook begin het, hy is die weg en die waarheid en die lewe, niemand gaan na die Vader toe behalwe deur hom nie, hy gee vir ons sin en betekenis in ons lewe. Ook die Heilige Gees, die dwaling wat sê, hy is maar net nog 'n krag of 'n invloed. Nee, hy is God, hy is 'n persoon, dis hy wat ons lei in die waarheid, dis hy wat ons versterk in die geloof, dis hy wat ons troos. En God, wat in beheer is van ons lewens, hy is nie 'n onbekende God. En daarom, broers en susters, dat die Here Jesus ook die nagmaal ingestel het, en nie net vir sy disippels nie, vir sy kerk, vir ons, sodat ons nooit sal vergeet nie, en sodat hy nooit aan ons 'n onbekende word nie. Ons lees in die Ou Testament, het God ook op 'n stadium 'n onbekende geword, en op 'n stadium het hulle weer die woord herontdek, en was hulle so geskok, omdat hulle nie meer God geken het nie. So baie kere word God ook vir mense onbekend, in hulle lewens. Ons word opgeroep om volgende week aan die tafel van die Here te kom aansit. En ons kom doen dit nie omdat ons godsdienstig is nie. Ons kom doen dit nie uit gewoonte of bygeloof nie. Ons kom doen dit omdat God met ons in 'n lewende verhouding staan. Omdat God aan ons bekend is. Die grootste genade wat ons ontvang het, dat God hom aan ons kom bekend maak het. God sê vir Abraham met die verbond, sodat jy 'n seun, jou nageslag 'n seun vir die ander nasie sal wees. Die Here Jesus stuur ons sodat jy 'n lig vir die wêreld sal wees. Nou kom die vraag vanmôre ook. In ons lewe, maak ons God bekend? Of raak God deur ons doen en late, maar die onbekende? As ons eerlik is, broers en susters, op 'n dag soos vandag, met voorbereiding, dan moet ons ons kop in skaamte sak en erken, Dit baie kere deur ons is God maar 'n onbekende. En daarom is het so belangrik dat ons volgende week die bekende God, die lewende God in Jesus Christus, weer sal kom ontmoet, dat hy ons ook weer sal versterk deur die sakrament van die nagmaal, ons in die geloof sal versterk, sodat ons ook weer die ligdraer sal wees. Dat ons ook in hierdie deurmekaar wêreld en stad met al hierdie godsdienste, soos Paulus bereid sal wees om op te staan en die bekende God te leef in woord en in daad. Mag die Here ons in sy genade oproep en mag God bekend wees in hierdie ou wêreld. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie Here, dat U bekendheid nie primêr van ons afhang nie. Want wat ons as mens doen, is om U te kruisig, om U te begrawe. Ons maak U stil met ons woorde en met ons dade. Ja, ons roem op ons godsdienstigheid. Dankie Here, dat U ten spyte en te midde van mense U seun laat triomfeer het, die waarheid laat behou het, bly het, dat U deur U gees die waarheid leef. Dankie Here, dat U nie tel nie, maar dat U weeg, en dat daar altyd 'n lig is wat skyn in hierdie wêreld. Mag ons as geloofsgemeenskap daarby gereken word. Vergewe ons Here vir al die kere wat ons ook stil bly, nie opstaan en nie die waarheid leef nie. Lei ons deur die woord en deur U gees, dat ons ook U sal verdedig, die waarheid. Dat ons ook aan ons kinders en ons geliefdes sal leef soos mense wat U ken en wat uit U hand leef en na U wil soek en gevul word met dankbaarheid. Ja, wat vir die wêreld 'n wysheid was, is vir U 'n dwaasheid. En wat vir die wêreld die dwaasheid is, is juis U wysheid. U het juis ons as swakke sondaars kom roep om ons te gebruik. Want dit is U wat kies. So het U ook vir ons wat vanmôre hier by U is uitverkies om U bekend te maak. Want ons was en is aan U bekend. Dankie Here. Maar lei ons Here, want uit onsself is ons nie daartoe in staat. Daarom, Here, dank ons U dat ons volgende week die voorreg het om aan die tafel te kan kom aansit en versterk te kan word in die geloof, versterk te kan word in ons roeping, sodat U as die bekende ook in ons bekend sal word, deur U gees wat in ons woon, sodat ons ook kan leef en kan soek na U wil. Vader, hou U hand oor ons in hierdie dag en in hierdie week, waar ons ook al mag bevind, in die mooi en ook in die swaar van ons lewens. Vader, ons loof en ons prys en ons dank U in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons slotsang vanmôre is gesang 481. 'n Gesang wat ons ook oproep, ook met die oog op volgende week se nagmaal en na die seën sing ons saam uit gesang 281 strofes 1, wat dan ook 'n gebed is. Ek hou aan u strofes 3 voor. Gelukkig is almal wat leef in die lig, deur Christus gewek tot die lewe. Geen vrees vir die oordeel, die laaste gerig, geen angs vir die dood laat hul bewe. Ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dood, so roep jou verlosser, jou redder uit nood. Gesang 481 strofes 1, 2 en 3. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.